ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
คอร์สขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอร์สขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You คอร์สขอบโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิตติทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิตติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทกิตติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะทุกนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ฟรีเฟรมของอัตตาแค่ฟรีก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟรีเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
รอบตัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักคำสอน3ประการอันได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำใจให้บริสุทธิ์เพิ่งนำมาปฏิบัติด้วยการให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาในวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ให้นุ่งขาวห่มขาวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตามวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจะได้เป็นหลักใจหลักชัยแห่งชีวิตที่มั่นคงของตนเองด้วย
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะช่วงนี้ก็พบกับคุณวิจาจันทรศักดิ
์ราชารินีจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็มีเด็กมาคุยด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เด็กๆก็จะจดจำได้ใช่ไหมคะว่าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักนะคะค่ะความรักมีความหมายกับมนุษย์อย่างไรบ้างถ้าเราอยู่โดยไม่มีความรักก็อยู่ได้ไหม
ก็ได้ค่ะแต่อาจจะไม่มีความสุข
เพราะฉะนั้นความรักก็คือสิ่งซึ่งทำให้มนุษย์เรานั้นมีความสุขนะคะมีความผูกพันกันปีนี้เนี่ยวันแห่งความรักยังเป็นวันมาฆบูชามาตรงกันนะคะค่ะในแง่ของกรมศาสนานะคะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ถือว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันแห่งความรักของมนุษยชาติด้วยเลยนะคะกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ถือว่าสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่10ถึง14กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยนะคะที่กรมศาสนาได้จัดแล้วก็ได้มีการจัดกันทั่วประเทศเลยค่ะวันมาฆบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันแห่งความรักของมนุษยชาตินะคะท่านสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเจ้าคณะใหญ่ผลเหนือนะคะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้กล่าวไว้นะคะสำหรับปีนี้ว่าการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 กว่าปีณแท่นวชิระอาสน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเมืองขยาประเทศอินเดียก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติคือคำสอนแห่งความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่ตลอดระยะเวลา45ปีและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน3สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปฏิโมกข์ซึ่งเป็นคำสอนหัวใจของพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์โดยการไม่เบียดเบียนกันทางกายหรือวาจารักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใสบริโภคปัจจัยอย่างรู้ประมาณพอเพียงรักความสงบและพัฒนาจิตใจให้สูงส่งเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาปี2557นี้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมนำโอวาทปฏิโมกมาปฏิบัติจงอยู่ร่วมกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนกันมีความสุขกายสุขใจปฏิบัติตนและนำพาสังคมให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชค่ะที่ดิฉันได้อ่านจบไปเนี่ยนะคะก็เป็นสารจากท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนะคะซึ่งขณะนี้ท่านดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตนะคะ
ในวันมาฆบูชานะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ต่อที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะที่กรุงเทพมหานครที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยนะคะระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีการจัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคารามเนี่ยจัดกิจกรรมที่เห็นจริยศึกษากรมการศาสนานะคะจะมีกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้แก่การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะการตอบปัญหาธรรมะและการบรรยายธรรมการประกวดภาพวาดธรรมะกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมได้แก่การทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนนะคะแล้วก็มีนิทรรศการส่งเสริมหลักธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะการแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือธรรมบรรยายโดยพระมหาวุฒิชัยววชิระเมธีนะคะท่านพระมหาวีรพล วีระยาโนกิจกรรมไหว้พระ9วัดนะคะซึ่งในช่วงเก้าอี้เดินทางหรือช่วงต้นของรายการเนี่ยนะคะอาจารย์สมปองดวงสวัยก็ได้เล่าให้ทุกฝั่งฟังไปแล้วนะคะมีทั้งกิจกรรมไหว้พระ9วัดสำคัญโดยทางรถยนต์แล้วก็ทางเรือด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่คนพิการค่ะแล้วก็วัดและองค์กรทางพุทธศาสนาต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเช่นที่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดสะเกดวัดไตรมิตรวิทยารามวัดยานาวาวัดปฐุมวนารามก็จะมีกิจกรรมมาฆบูชาแล้วก็ในวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตก็มีการจัดทั้งนั้นนะคะที่เด่นๆสำคัญนะคะก็คือที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมแล้วก็มีองค์กรพุทธศาสนากิจกรรมขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดที่สวนเบญจสิริค่ะแล้วก็สวนภูมิภาคเนี่ย76จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็จะมีการจัดงานแล้วก็จะมีนอกเหนือจากในตัวจังหวัดแล้วเนี่ยนะคะทุกอำเภอ878อำเภอก็มีการจัดงานนะคะทุกตำบล 8,033 ตำบลก็มีการจัดงานในวันมาฆบูชาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดและองค์กรเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญก็คือวันที่14กุมภาพันธ์และในหลายที่นี่นะคะก็จะถือว่าจัดหลายวันติดกันนะคะก็คือตั้งแต่วันที่10ถึง14กุมภาพันธ์ค่ะค่ะนิทรรศการที่จะจัดก็เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับหลักธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยค่ะกิจกรรมในรายละเอียดนั้นท่านสามารถที่จะเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของมาฆบูชาหรือว่าที่ Facebook ของมาฆบูชานะคะค่ะเช่นตอนช่วงต้นรายการก็ได้อ่านให้ท่านฟังไปแล้วแต่ว่าดิฉันก็จะทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าไปที่ Facebook นะคะ M A K A นะคะ P U J A แล้วก็ D A Y57นะคะท่านสามารถที่จะได้ทราบถึงว่าในปริมณฑลรอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีจังหวัดใดที่มีกิจกรรมที่พิเศษน่าสนใจบ้างท่านบางท่านอาจจะไปร่วมกับกิจกรรมที่จังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการจังหวัดรอบๆนะคะนครปฐมสุพรรณบุรีก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่มากมายเลยนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้เด็กๆอยากรู้อะไรไหมคะเช่น
วันมาฆบูชาเราควรจะทำอะไรบ้างคะ
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญนะคะทางพุทธศาสนาเด็กๆคงจะจดจำได้นะคะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พบนะคะหรือว่าถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็คือโอวาทปาติโมกคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำแต่ความดีการทำจิตของตนให้ผ่องใสนั่นก็คือคำสอนของพระพุทธนะคะค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยนะคะซึ่งกรมศาสนาได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบนะคะก็คือมาฆบูชาเพ็ญเดือน3เนี่ยวันที่14กุมภาพันธ์2557เป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์นะคะละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์แล้วก็เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดเทศกาลนะคะค่ะวันสำคัญถึงแม้ว่าจะลงตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์เราก็ถือว่าปฏิบัติกิจทางด้านศาสนากันตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์เลยค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรจะทำนะคะสำหรับในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาที่ควรจะทราบเอาละค่ะเราจะเริ่มยังไงดีเอ่ยเช่นช่วงเช้าเนี่ยนะคะก่อนจะออกจากบ้านเพื่อที่จะไปวัดเราก็ควรจะอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดนะคะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตั้งใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงอันหมายถึงการละชั่วตั้งใจที่จะทำแต่คุณงามความดีแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีจิตศรัทธาที่จะให้วันมาฆบูชาทั้งวันนั้นเป็นวันแห่งการปฏิบัติธรรมของเราอันที่หนึ่งคือจำได้ไหมคะแต่งกายสีขาวนะคะถามว่าการแต่งกายสีขาวนั้นจำเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้จำเป็นมากนะคะแต่การแต่งกายขาวนั้นทำให้เราละความยุ่งยากในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็ปล่อยปละละวางเรื่องของกิเลสเรื่องของสีสันของเสื้อผ้านะคะความเป็นจริงนั้นแต่งกายขาวหรือไม่แต่งกายขาวนั้นไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรานะคะการจัดเตรียมเรื่องเครื่องสักการะนะคะเช่นดอกไม้ธูปเทียนอาหารคาวหวานก็ควรจะจัดให้พร้อมแล้วก็มาพร้อมกันที่วัดตามเวลานัดหมายนะคะเมื่อไปถึงที่วัดแล้วเด็กๆก็จะต้องจดจำไว้นะคะว่าการเข้าไปในวัดเนี่ยนะคะในวันมาฆบูชาเราควรจะอยู่ในอาการสำรวมนะคะไม่พูดคุยหยอกล้อวิ่งเล่นซุกซนจนเกินไปหรือจะทำภารกิจที่ไม่ควรทำการร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาที่ทางวัดเนี่ยจัดไว้ให้ก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนควรจะไปแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำได้เพราะว่าในวันมาฆบูชาก็จะมีเวลานัดหมายนะคะที่จะประกอบพิธีเวียนเทียนกันในสถานที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงก่อนที่จะเริ่มพิธีเวียนเทียนพระสงฆ์ผู้เป็นประธานจะกล่าวคำนำบูชาในวันมาฆบูชาทุกคนก็จะประนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนกล่าวตามหลังจากกล่าวคำบูชาจบประธานสงฆ์จะนำเวียนเทียนโดยเวียนทักษิณาวัตรรอบที่หนึ่งรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทสวดอิติปิโสภควานะคะรอบที่สองก็รำลึกถึงคุณพระธรรมบทสวดสวากขาโตภควตาธรรมโมส่วนรอบที่สามรำลึกถึงคุณพระสงฆ์บทสวดสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนะคะเมื่อเวียนครบ3รอบก็ให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปวางไว้ณจุดที่กำหนด
เราเวียนเทียนกันทำไมคะ
เคยไปร่วมเวียนเทียนบ้างไหมคะ
เคยค่ะนอกจากนี้แล้วเราควรทำอะไรอย่างอื่นอีกบ้างคะ
ค่ะเด็กๆเข้าใจไหมคะว่าคำว่าโอวาทปาติโมกหมายถึงอย่างไร
การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำแต่ความดีการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ
แล้วจริงๆแล้วเราคิดว่าเป็นความเข้าใจที่ทำได้ง่ายๆหรือไม่คะ
มันก็ง่ายนะคะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ทำชั่วแล้ว
แต่ทำดีก็คือเด็กๆ ก็จะไม่ค่อยเข้าใจอีกว่าการที่คำว่าทำดีนั้นจะต้องทำอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่เราเองนั้นก็คงจะต้องศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็มีคำถามอีกว่าเราศึกษาธรรมะไปเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าก็บอกเราว่าธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือแนวทางของการดับทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีความทุกข์คือเราจะยังไม่นึกถึงแนวทางการดับทุกข์นะคะในเรื่องของคำสอนเนี่ยนะคะพระสงฆ์นะคะหรือว่าการทำความดีหรือการเข้าใจนะคะว่ามาตรฐานอย่างไรเรียกว่าความดีนั้นเราก็คงจะต้องอาศัยการเรียนรู้หรือศึกษาธรรมะนะคะซึ่งสำหรับเด็กๆก็คงจะเรียนรู้จากคำสอนที่พ่อแม่อาจจะสั่งสอนให้เราหรือเราอาจจะไปฟังธรรมจากพระนะคะหรือจากการอ่านหนังสือธรรมะก็มีคำสอนบางอย่างนะคะที่คิดว่าในวันมาฆบูชานี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะคำสอนนี้ก็มาจากหนังสืออัตชีวประวัติของพระเทพเจติยาจารย์วิริยังสิรินทโรนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลค่ะท่านก็กล่าวไว้ว่าถ้าจะทำงานก็ต้องรู้ช่องทางถ้าจะพูดก็ต้องรู้ลู่ทางถ้าจะคิดก็ต้องรวบรวมพลังถ้าจะฟังก็ต้องตั้งสติถ้าจะชี้ก็ต้องเป็นของจริงถ้าจะวิ่งก็ต้องรู้กำลังถ้าจะนั่งก็ต้องดูให้ดีถ้าจะยืนก็ต้องตั้งหลักและถ้าจะพักก็ต้องพักจริงๆถ้าจะสอนต้องมีภูมิความรู้ถ้าจะเรียนต้องน้อมยอมตนถ้าจะรักก็ต้องรู้ภูมิหลังนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นอกเหนือจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้วเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าธรรมะนั้นช่วยให้เรารักเพื่อนมนุษย์แล้วก็รักมวลมนุษยชาตินะคะท่านววชิระเมธีได้กล่าวไว้ซึ่งดิฉันคิดว่าแนวทางอันนี้นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนะคะในคำสอนของท่านววชิระเมธีนะคะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้อ่านมาบางหัวข้อนะคะท่านบอกไว้ว่าอย อยู่ให้คนเขารักจากไปให้เขาอาลัยโลกรับไปให้คนเอ่ยอ้างถึงค่ะอยู่ให้คนรักก็คืออยู่อย่างผู้ให้จากไปให้คนอาลัยก็คือก่อนจากสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่าร่วมรับไปให้คนระลึกถึงก็คือเวลาที่มีชีวิตอยู่ทำแต่คุณงามความดีจนเป็นที่จดจำค่ะนี่ก็เป็นวาทะของท่านววชิระเมธีนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการมีชีวิตอยู่ค่ะทำไมเราจึงต้องเรียนรู้และก็ศึกษาธรรมะเพราะว่าธรรมะนั้นช่วยให้เรามีสติแล้วก็ช่วยดับทุกข์ในชีวิตของเรานะคะการค่อยๆตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการศึกษาเรื่องราวต่างๆในการศึกษาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเข้าถึงทางดับทุกข์ซึ่งพระองค์ท่านได้ค้นพบมาเมื่อ 2,600 ปีกว่าๆที่แล้วมานี้นะคะค่ะวันนี้รายการของเราเน้นในเรื่องกิจกรรมวันมาฆบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์นะคะอย่าลืมนะคะละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ค่ะในวันแห่งความรักแล้วก็วันมาฆบูชาก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะคะดิฉันก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสาระสำคัญที่เราได้คุยกันในวันนี้นะคะทั้งที่อาจารย์สมปองดวงสวยได้คุยในช่วงต้นของรายการนะคะที่พาท่านไปรู้จักวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะที่เป็นโครงการของกรมศาสนารวมถึงโอวาทของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชดิฉันก็ขออัญเชิญประโยคสุดท้ายของท่านนะคะที่เราจงร่วมกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนกันมีความสุขกายสุขใจรักษาตนและนำพาสังคมให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะคะวันนี้ก็คงลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากชาติกาจันทรศักดิ์
และชาลินีจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ